havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 19-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. FIFA futbol mundial ko'rsatuvi ijodkorlari o'zbek futboli haqida dastur tayyorlashadi. Barak Obama musulmon davlatlariga murojaat qildi. Tinchlik elchisi Lag'dar Ibrohimi Suriyadagi ziddiyat keskinlashayotganini bildirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Mashhur futbol telehaftalik FIFA futbol mundial ko'rsatuvi ijodkorlari oktyabr oyida O'zbekiston futboli haqida dastur tayyorlashadi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Dunyoning 20 davlatda ko'rsatiladigan teledastur ijodkorlari Toshkentga 3 oktyabr kuni kelishib, 4 kun davomida yangi ko'rsatuv ustida ishlashadi. Tashrif chog'ida ijodkorlar Toshkentning bunyodkor va Avstraliyaning Adelaida United jamoalari ishtirokidagi Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida o'tadigan o'yinni bevosita kuzatishadi. Bundan tashqari, futbol mundial mualliflari O'zbekistonning yetakchi klublari bilan yaqindan tanishishi hamda taniqli o'yinchilar va murabbiylar bilan suhbatlar o'tkazishi kutilmoqda. Eslatamiz, O'zbekiston joriy yilda o'zbek futbolining 100 yilligini nishonlamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama musulmon mamlakatlarni o'z hududidagi amerikaliklarni himoya qilish harakatlarini kuchaytirishga chaqirdi. Obamaning AQSh televideniyasi orqali qilgan ushbu chiqishiga qator musulmon davlatlaridagi AQSh diplomatik idoralariga bo'lgan hujumlar sabab bo'ldi. Hujumlar va norozilik aksiyalarida qatnashganlar AQSh suratga olingan islom dini hamda Muhammad payg'ambarni hajf etuvchi filmga o'z noroziligini bildirishgan. Liviyaning Benghazi shtatida AQSh konsulligiga uyushtirilgan qurolli hujumda AQSh elchisi Christopher Stevens va yana 3 AQSh diplomati halok bo'lgan edi. AQSh diplomatik idoralari xavfsizligini kuchaytirishga chaqirgan prezident Obama aksil islomiy filmni haqoratomuz deya atadi, biroq prezident mazkur film hujumlarini oqlay olmasligini bildirdi. BMT va Arab Ligasi tinchlik elchisi Lag'dar Ibrohimi Suriyadagi ziddiyat keskinlashayotganini va u butun mintaqa barqarorligiga tahdid solishini aytdi. Al Jazeera telekanali orqali chiqish qilgan Ibrohimi yana bir bor taraflarni bo'hronga barham berish uchun birgalikda ishlashga chaqirdi. Avvalroq tinchlik elchisi Iordaniyaga qochib o'tishga majbur bo'lgan suriyalik qochqinlar lageriga tashrif buyurgan edi. Suriyaga tinchlik elchisi tayinlangan Kofi Annan o'rniga kelgan Lag'dar Ibrohimi 15 sentyabr kuni ilk bor Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashdi. Suriyada hukumat va muxolifat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuv davom etmoqda. 1.5 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 27 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama prezidentlik saylovlarida respublikachi raqibi Mitt Romnining maxfiy tarzda tasvirga olingan chiqishiga fikr bildirdi. May oyida olingan maxfiy videoda Mitt Romni boy homiylar oldida chiqish qilar ekan, Obamaga 47% AQSh aholisi ovoz berishga tayyorligi va ular o'zlarini hukumat qurboni deb his qilishini aytgan. Romni ushbu soliq to'lamaydigan va mas'uliyatni sezmaydigan 47% aholi haqida o'ylamasligini, balki 5-10% tashkil etuvchi mustaqil amerikaliklarga murojaat qilishini ta'kidlagan. Yopiq uchrashuvdan olingan maxfiy videoga fikr bildirar ekan, Barak Obama AQSh prezidenti mamlakatdagi ozchilik uchun emas, balki butun xalq uchun ishlash kerakligini bildirdi. AQSh prezidentlik saylovlari 6-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Unda kurash prezident Barak Obama va respublikachi nomzod Mitt Romni o'rtasida kechadi. Pokistondagi portlashlarda kamida 8 kishi halok bo'ldi. Karachi shahridagi bozor yonida yuz bergan 2 portlash 6 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Jarohat olganlar soni 10 dan ortdi. Mahalliy politsiyaga ko'ra, mayda temir bo'laklari bilan kuchaytirilgan bombalar masofadan turib boshqarilgan. Hozircha hech qaysi taraf portlashlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani yo'q. Balujistonga yo'l olgan Eronlik shiya ziyoratchilari avtobusi ham portlash qurboni bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, portlash natijasida 2 kishi halok bo'lgan, 10ga yaqin kishi jarohat olgan. Ushbu portlash mas'uliyatini hozircha hech qaysi taraf o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq kuzatuvchilarning aytishicha, shiya ziyoratchilariga uyushtirilgan hujumlar ortida asosan Taliban harakati turadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.nuqta ozodlik.nuqta mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.nuqta ozodlik.nuqta mobi veb-sahifamizga marhamat.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani, to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya uchun topshirgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. 3500 abituriyent test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysi Ulug'bek Safarovning ozodlikka aytishicha, natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlar hamda ular ota-onalarining shikoyat arizalarini qabul qilish 15 sentyabr kuni tugagan. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. Ular ekspert komissiyasi tomonidan tahlil qilinib, javoblari ertangidan shu abituriyentlarga yoki ota-onalarga bildiriladi, dedi Safarov.
Uni hozir tahlil tugamadi, ertangidan ma'lum bo'ladi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysiga ko'ra, shpargalka yoki o'zi bilan telefon olib kirgan abituriyentlarning imtihondan chetlatilish amalining birinchi bor qo'llanilgani ham bu yilgi kirish imtihonlarining xolis va adolatli o'tkazilishiga yordam bergan.
Ular qoida buzgan uchun dalolatdan o'tkaziladi, auditoriyada chetlashtiriladi.
Lekin kelasi topshirishlari mumkin?
Ha, mumkin.
Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish hujjatlari topshirgan abituriyentlardan 3500 nafari test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut va institutlarning filiallariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Test natijalaridan norozi talabgorlarga apellyatsiya imkonidan foydalanish imkoni ham berildi, deb so'zda davom etadi test markazi rasmiylaridan biri.
Abituriyent o'zi 1 avgust kuni ishlagan savollar chiqadi va javob varaqasi qo'liga beriladi. Vaqt beriladi. Abituriyent o'zi ko'rib chiqadi, qaysi savolga asosi bo'lsa qog'ozga yozadi. Asoslar beradi. Nimaga asoslar? Shunaqa deyotganini. Keyin ham abituriyentlar yoz bo'lgandan keyin, masalan, ertalab bo'ladigan bo'lsa soat 1 da, kech paytga kirishgan bo'lsa soat 5 da ekspert xulosasi e'lon qilinadi. Shu asosli, asossiz deb. Agar asosli bo'lsa Goskomissiyaga chiqariladi, ball qo'shib beriladi. Asossiz bo'lsa asossiz degan bo'ldi,
deydi test markazi rasmiylaridan biri. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilgani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston davlat test markazi vakili Safarov bo'lgan deb javob berdi.
Ha, bo'ldi.
Qancha odam o'tdi?
Endi bultur, demak, 4 ta grant bo'ldi, grant o'tdi. 12 ta kontrakt bo'ldi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgan. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda bu yil qator oliygoh rektor va domlalari poraxo'rlikda ushlanib qamalgan yoki ishdan haydalgan va test sinovlari kuchli nazorat ostida o'tgani haqida aytilayotgan gap-so'zlarga qaramay, muammo yanada kuchaygan bo'lsa kuchaygan, kamaygani yo'q.
Hukumat olib borayotgan kurash faqat alohida bir epizodik holatlarga qaratilgan va bu aynan salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan poraxo'rlik muammosini ildizlariga, sabablariga qaratilmagan. Shuning uchun alohida bir bo'layotgan ushlab qamoqxonalardan yoki ishdan haydashlardan ta'lim sohasidagi poraxo'rlik kamayib qoladi deb umid qilish hozirgi paytda noreal. Bu katta raqam, ilgargi yillar bilan solishtirganda katta raqam, lekin baribir men o'ylaymanki, masalani mohiyatini o'zgartirmaydi, chunki bu yil ham abituriyentlar aynan shpargalkalarga, tanish bilishlarga bog'lanib shu tayyorgarlik ko'rib boshlashdi imtihon mavsumiga va yana yil ham xuddi shu holat takrorlanadi deya olamiz. Hozir O'zbekistonda agar chuqurroq analiz qiladigan bo'lsak, qiziq holatlar kuzatilyapti. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilgan va bu yerda asosiy jonbozlik ko'rsatayotgan idora Milliy xavfsizlik xizmati va mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy dastur ham qabul qilinganligi mana 3 yil 4 yil bo'libdi. Mana shu dasturni bajarish uchun, statistika bir sonlarini ko'paytirish uchun, mana bizda shuncha korrupsiya holatlari oldi olindi yoki ish qo'zg'atildi mana shu holat bo'yicha deb tepaga hisobot berish uchun ham mana shunaqa holatlarga ko'p e'tibor berilyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat o'ylamayaptiki, nega aynan bilim bilan yaxshi puxta tayyorgarlik ko'rgan talaba kirishga umidi pastroq, unchalik ko'zi yetmaydi. Ikkinchidan, nega endi maktablarimiz sifatli bilim berolmaydiki, shu talaba faqat bilimga ishonib o'qishni oxirgi yillarida tanish bilish qidirib qolmasin, keyingi bosqich o'qishga o'tish uchun o'zini bilimiga ishonadigan bir sifatli bilim ta'minlab berishga ko'pgina bizdagi o'quv muassasalari, maktab, kollej, litsey o'quv muassasalari qodir emas. Mana shularda muammoni ildiziga boradigan sabablariga hukumat afsuski e'tibor qaratmayapti.
O'zbekistonlik ekspertning iddaosicha, yuridik instituti va fakultetlariga o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi, uning narxi 20-25 ming dollardan oshadi. Ayni paytda kuzatuvchiga ko'ra, iqtisod yo'nalishidagi fakultetlar uchun 9-10 ming dollar to'lansa, bir student joyi kafolatlanishi mumkin.
Demak, O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini aytdi. Ozodlikdan dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxtani bolalar kuchsiz terib olishga astoydil bel bog'lagan ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning barcha viloyatlarida bolalarni paxta terimiga jalb qilish qat'iyan taqiqlangan, biroq ayni paytda joylarda o'qituvchilar paxtaga ketgani bois dars mashg'ulotlarini to'la o'tish muammosi paydo bo'lgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Har yili birinchilardan bo'lib paxta dalalariga otlanadigan xorazmlik bolalar bu yil maktab partalariga mixlandi. Xorazmdagi manbalarga ko'ra, o'quvchilar dars mashg'ulotlarini to'la o'tyapti. Hatto aksar maktablarda o'quvchilarning darsdan keyin paxtaga chiqib ketishini oldini olish maqsadida qo'shimcha to'garak mashg'ulotlari ham tashkil qilingan. Suhbatdoshimiz Bobojonning ikki qizi maktab o'quvchisi. Ikkala qizning ham har kuni maktabdan keyin turli xil to'garaklarda qatnashishi maktab rahbariyati tomonidan shart qilib belgilangan. Bobojonning aytishicha, ota-onalar maktab ma'muriyati va mahalliy hokimlik tomonidan bolalarni paxta terimiga jalb qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan.
Uni 8:30da ketadi, maktabga ketadi. Bir aytdi, saftir dillarda 1:30da qaytib keladilar-da, yana ketib 3ta ketib to'garakka borib keladi deyishdi. Paxtalar bir paxtaga chiqarmaydigan bo'ldilar bog'alardi-da. Shuningdek, yog'i bog'alarda o'qishga qiziqtirish uchun to'garakni ochib qo'ydilar-da. Ta'sir yo'nalishlar, darslar bo'yicha, dala bo'yicha. Shunday ne bo'lib turibdi, bu yerda ota-onalarga ham shu bog'alarni paxtaga olib bormaysan, paxtada netda, maktabga, nelarga, o'qituvchilarga gap keladi. Shuning uchun to'garakni ochib qo'ydilar. Bu hozir balam umuman paxta terish mumkin emas deb qo'ydilar-da.
O'zbekiston hukumatining bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlaganiga qaramasdan, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan. Shifokor o'quvchilarning yashirincha paxta teryotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha, fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Birinchi kun 7-8 ta bolamiz poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qidi, qaytarib yubordi. Maktab payti 2ta o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Meni albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib pasta beryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarni ham hammasini ogohlantirdim.
Ayni paytda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkent viloyatida maktab o'quvchilari yashirin ravishda paxta terimiga jalb qilingan haqida xabar tarqatdi. Urlayevaning Ozodlikka aytishicha, 15-sentyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hududida yuqori sinf o'quvchilari paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
O'rta Chirchiqskiy rayon, под городом Тойчипа обнаружила школьников 42-й школы.
To'ytepa shahri yaqinidagi dalada men 42-chi maktab o'quvchilarini uchratdim. Ularni militsiya qo'riqlardi. O'quvchilar 13-14 yoshda edi. Bu maktabda dars mashg'ulotlari bo'layotgan payt edi. Bizda yangi yil o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida ham ma'lumot bor. Hozir faollarimiz buni o'rganishga ketishdi. Men o'zim hozir yo'ldaman, Qoraqalpog'istonga ketyapman. Olgan xabarimizga ko'ra, u yerda ham o'quvchilar paxtaga chiqarilayotgan ekan, dedi Yelena Urlayeva. Joriy yilda o'quvchilar o'rniga o'qituvchilar paxta teryapti. Ozodlik muxbirining o'rganishicha, viloyatlardagi shaharlarning maktablarida 16% o'qituvchilar, qishloq joylarida esa 50% o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilingan. Paxtaga ketgan o'qituvchilar beradigan dars soatlari maktabda qolgan o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. O'qituvchilar zimmasidagi bu nagruzkani kamaytirish uchun dars soatlari qisqartirilyapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchi Rustam akaning aytishicha, 6 soatlik dars soatlari 3-4 soatga qisqartirilgan.
6 soat etmasa, 3 soat, 4 soat berasiz, javob berasiz. Dars soati kamroqda, chunki 6 soatcha mashg'ulot tashlab bo'lsa bo'lishi mumkin, bo'lmasa shu 4 soatlarda javob beramiz-da. Asosan 4 soatda.
Shu joyda oddiy matematik hisob-kitob qilsak, bir kunda dars mashg'ulotlari 2 soatga qisqarsa, bu raqam 10 kunda 20 soatni tashkil qiladi. Demak, paxta 1 oy davom etsa, 52-54 soat dars mashg'ulotlari qisqartirilgan bo'ladi. Agar paxta 1 oydan ko'p bo'lsa, bu raqam yana ko'payishi tabiiy. Dars soatlari qisqarishi o'quvchilarning bilim darajasiga salbiy ta'sir qilmaydimi degan savolimizga o'qituvchi Rustam aka albatta ta'sir qiladi degan javob bilan cheklandi. Buxoro shahri maktablarida esa paxtadagi o'qituvchilar o'rnini qoplashning boshqa bir usuli o'ylab topilgan. O'qituvchi Quvondiq akaning aytishicha, paxta boshlangandan buyon bir qancha sinf o'quvchilarini qo'shib o'qitish tartibi joriy qilingan.
Qo'shib o'tyapmiz, sinflarni qo'shamiz, o'tamiz darsni. Masalan, 6 A bor, 6 B bor, 6 V bor, G bor, hammasini programmasi bir-ku. 20-taga bergan narsani 50-taga berish juda qiyin. Bularni saviyasi juda pasayib ketadi.
Bu buxorolik o'qituvchi Quvondiq aka fikrlari edi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lida mamlakatning barcha hududlaridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari bugungi kunda paxta terimiga jalb qilindi. Ozodlik radiosidan dastur turimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bosh
bo'lmadi? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib ishlayotgan xalq hunarmandlari prezident farmoni bilan 2014 yil yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod qilindi. Ayni paytda ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar soha rivojlanishi uchun hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar hali bir talay ekanini aytmoqdalar. Hamkasbim Xondamir tayyorlagan navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi.
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlik asosida ishlab chiqarilgan xalq hunarmandchiligi buyumlari sotuvidan tushgan daromaddan 2014 yilning 1 yanvarigacha yagona soliq to'lovi undirilmaydigan bo'ldi. Mamlakat prezidenti tomonidan yaqindagina imzolangan farmonda ko'zda tutilmish bu tartibdan o'zbekistonlik hunarmandlar mamnun. Chunki yakka tartibdagi hunarmandchilik turlari bilan shug'ullanadigan shaxslar 2014 yilgacha soliqdan ozod qilingan va bu xabar bizni xursand qildi, deydi hunarmand uyushmasining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Suhbatdoshimizning aytishicha, endilikda hunarmandlar
faqat 1 yil 1 marta mana azolik badalini to'laydi, har oy sug'urta badalini to'lab yuraveradi. Qachonki u sug'urta badalini pensiyaga chiqqan paytda hammasi qaytarib qo'yiliga beriladi. o'zini chiqarayotgan mahsulotga o'zi erkin narx belgilaydi, respublikani xohlagan burchagida sotish huquqiga ega bo'ladi,
deydi hunarmand uyushmasi xodimasi. Dang'aradagi Qodirjon Haydarov nomli xususiy o'quv ishlab chiqarish korxonasi hisobchisi Odilaxon opa Abdullayeva ham yagona soliqdan ozod qilinish o'zbekistonlik hunarmandlar uchun sezilarli yordam ekanini ta'kidlaydi.
Bu yil endi mana 4 millionlik o'tdi, endi 10 millionlik ishimiz boshlanish arafasida turibdi. Shu 5%dan to'layapsiz hozir yagonani. Bizda kvartalda nimadir hisobot bilan beryapman. 500 ming, 800 ming shunaqangi boradi yagonamiz yiliga,
deydi Odila opa. Davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan mamnun bo'lgan o'zbekistonlik hunarmandlar ayni paytda o'z sohalari bo'yicha ayrim muammolarga duch kelayotganlarini ham yashirmaydilar. Ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan irishtonlik kurollardan biriga ko'ra, so'nggi paytlarda yuzaga kelgan gaz taqchilligi tufayli u va hamkasblari sopol idishlarni pishirishga qiynalib, xumdonlarni shahar chetiga ko'chirishga va muqobil yonilg'ilardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar shuningdek, ayrim loyihalarni amalga oshirish uchun banklardan kredit olish masalasida ham qator muammolarga duch kelayotganlardan shikoyat qilishdi. Ozodlik uchun Xondamir.
O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib, xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotganlar prezident farmoniga ko'ra 14-yil yanvar oyiga qadar yagona soliq to'lovidan ozod qilinganiga oid ma'lumotlar edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhojirlari Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha yana rekord qo'ydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlari ko'ra, 12-yilning 2-choragida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari vataniga 1 milliard 237 milliondan ortiq pul jo'natgan, ya'ni AQSh dollari miqdorida. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilning xuddi shu mavsumiga qaraganda bu qariyb 170 million AQSh dollariga ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Tojikiston 2-chi va Ukraina 3-chi o'rinni egallagan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aytishlaricha, O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdori oshishi ularning ko'proq daromad qila boshlaganliklari belgisi emas, balki Rossiyaga ish izlab kelayotgan o'zbek fuqarolari soni ortib borayotganini anglatadi bu. Moskvada bir necha yildan beri asfalt yotqizish ishi bilan band Jizzaxlik 39 yashar Bahodirning aytishi, so'nggi bir yil ichida Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar soni sezilarli darajada oshgan.
Bu Rossiyaga kelayotgan o'zbeklarni oqimiga qaraydi. Eng birinchi navbatda bu yerda ishlayotgan o'zbeklar eng asosiy ko'pchilik arzon mehnat kuchini tashkil qiladi. Bu odatiy hol. Xohlagan joyingizga boring, eng birinchi o'zbekni ko'rasiz. Aynan misol uchun bundan bir 10 yillar oldin men o'zim yashaydigan territoriyada Rossiyaga borib kelgan odam bamisol bir hajga borib kelganday bir hurmat bilan qarardi-da, hayron qolardi bir boshqa joyga borib kelib. Hozir yosh bola uchun ham qiyin bo'lmay qoldi, kimgadir ergashib kelyapti. Qishlog'imda ko'pchilikni ko'rmayman, mana o'zimizga borgan paytda qayerda Rossiyada. Aynan men yashaydigan joyda misol uchun aholini borgan sayin Rossiyaga qarab intilish kuchayapti. Bu yerga kelgandan keyin albatta pul jo'natish O'zbekistonga albatta kuchayadi.
Bahodirning o'zi eliga o'rta hisobda oilasiga 3-4 ming AQSh dollari miqdorida pul jo'natib turishini aytadi.
Men asfalt tekislash, mana shu asfalt yo'l qurilishida ishlaymiz. Men oyligim 22 ming rublni tashkil qiladi aka. Hozir hisoblab beraman. 22 ming rubl topaman, bu 700 dollarni tashkil qiladi. O'rtacha 700 dollar. Endi qarang, 700 dollardan misol uchun men 8 oy ishlayman aka. 5600 bo'ladi. Men oyiga 1000 rubldan patent to'layman. 1000 rubldan patent to'layman. Undan keyin registratsiya masalasi bor. Kelishim ketishimga 500 dollardan 1000 dollar ketadi. Yish ichishim kvartiraga to'layman oyiga 3000 so'm. Men aynan mana shu 700 rubldan meni shaxsiy cho'ntagimda qoladigan toza sof kassam deyman yo jamg'aradigan pulim, sarmoyam 300 dollar tashkil qiladi. Buni xohlagan tarzda hisoblab beraman. Ha, meni sof daromadim $700 ishlasam ham, oyiga men $400 jo'nataman.
Rossiyada ishlovchi mehnat muhojirlarining aksari uyga pul yuborish uchun ko'proq pul orttiraman deb sog'ligini ham yo'qotadi, vaqtida ovqatlanmaydi, davolanmaydi. Uyga ko'proq ketsin deb yeyish ichidan qisadi, kvartiraga ko'p ketib qolmasin deb zax podvallarda yashaydiganlar bor. Patent to'lashni xohlamay posredniklar qo'liga tushib qolayotganlar ancha, deydi Bahodir.
$200 oylik oladi. Misol uchun 7000, 8000 rublga ishlayotganlarni bilaman. $250 tashkil qiladi. Bular agar kvartirasini kvartira oladigan bo'lsa, bular hech qancha pul jo'nata olmaydi. Yashash joyi, podvallarda yoki bir o'sha ijeklardan ajratiladigan nimalar bor. Vagonchalar bor, o'shalarda yashashadi.
Rossiyada ishlaydigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi rasman ro'yxatdan o'tmay ishlash sababli ularning aniq soni haqida ma'lumotlar yo'q. Norasmiy manbalarda esa ular soni 5 milliondan ortishi aytiladi. Kuzatuvchilar fikricha, o'zbekistonliklar chetdan yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisida ijtimoiy tanglikni yumshatish va ishsizlik muammosini vaqtinchalik bo'lsin hal etishga xizmat qilayotganini aytishadi. Agar Rossiyadan O'zbekistonga bir hafta pul ketmasin, arab bahori bo'lishi tayin, deydi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi faol Bahrom Hamroyev. Hamroyev O'zbekiston hukumatini chet ellarda mehnat qilayotgan fuqarolari huquqlarini himoya etishga yetarlicha e'tibor bermayotganlikda ayblaydi. Markaziy bankining ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili vatanlariga qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuborishgan va MDH davlatlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinni egallashgan edi.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari joriy yil 2-chi choragida Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha yana rekord qo'yganiga oid ma'lumotlar edi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2-chi choragida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari vataniga 1 milliard 237 million AQSh dollaridan ko'p pul jo'natgan. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 15 sentyabr kuni axborot vositalari orqali bayonoti tarqatilgan O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi rahbari Akrom Mirza Azizov shikoyatlarning 92% haqlari buzilgan fuqarolarning foydasiga hal qilinganini aytgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 8 oyi davomida federatsiyaga 6597 ariza kelib tushgan va bu arizalarning 92% fuqarolar foydasiga ijobiy hal qilib berilgan. Ammo tashkilot rasmiylari bu borada murojaat qilgan Ozodlik muxbirlariga uning ko'magida ishi ijobiy hal bo'lgan fuqarolarga oid faktlarni ochiqlashdan bosh tortib kelmoqda. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari Toshkent shahar birlashmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarning aksariyat qismi kommunal xizmat, tibbiy xizmat va savdo sohasidagi maishiy xizmatga doirdir. Ushbu rasmiyning aytishicha, ko'pincha gazdan ortiqcha qarzdor qilishdi degan murojaatlar bo'ladi va buning ko'pchiligi schyotchik bilan bog'liqdir. Ya'ni fuqarolar har 4 yilda schyotchikni tekshiruvdan o'tkazishi kerak. Agar u tekshiruvdan o'tkazilmasa, kompyuter tizimidagi maxsus programma gazga haqdorlikni boshqa hisobda chiqarib beradi. Ushbu rasmiyning so'zlariga ko'ra, schyotchikni har 4 yilda almashtirish haqida gaz idorasi ham ogohlantirmagan holda jamiyat faollari murojaatchi bilan birga schyotchikni borib qayta tekshiruvdan o'tkazadi va unda nosozlik aniqlanmagan holda qarzdorlikni qayta hisoblatadi. Ushbu rasmiyning o'zaro suhbatda aytishicha, yana ko'pchilik murojaatlar savdo sohasiga, ayniqsa nosoz chiqqan ro'zg'or buyumlari va boshqa buyumlarga oiddir. Bundan tashqari, pulini to'lagan holda sifatsiz tibbiy xizmatdan norozi bo'lib kelgan fuqarolarning ham murojaati ko'pchilik. Iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari Toshkent shahar birlashmasi rasmiysi bunday arizalarning deyarli hammasi murojaatchilarning hisobiga hal qilib berilayotganini aytdi. Xuddi shunday bayonotni shaharning Hamza va Yunusobod tumanlari mutasaddilaridan ham oldik. Jumladan Yunusobod tumanidagi jamiyatning o'zini tanishtirmagan rasmiysi so'nggi 6 oy ichida tuman bo'yicha jami 42 ta ariza tushgani, bu arizalardan 35 tasida ish shikoyatchi foydasiga hal qilingani hamda shikoyatchilarga 21 million 245 ming so'mlik mablag' undirib berilganini aytdi. Lekin iste'molchilar haqqi undirib berilayotganini ta'kidlayotgan tashkilot xodimlarining birortasi bu muvaffaqiyatlar ishlari haqida ozodlikka intervyu berishni istamadi. Bundan tashqari, mijozlar shaxsiga oid ma'lumotlarni sir tutish majburiyati haqidagi izoh bilan ijobiy holatlarga oid yanada aniq faktlarni berishdan ham bosh tortdilar. Shu tariqa O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlarining Toshkent shahri birlashmasi, Yunusobod, Hamza, Mirobod tumanlari bo'limlari, Samarqand va Farg'ona viloyatlari birlashmalariga rasman qilingan murojaatlarga ijobiy javob olinmadi. Ozodlikning haqqi undirilgan mijozlarni qidirish uchun qilgan o'z surishtiruvlari natijasida esa bu jamiyat sa'y-harakatlaridan qisman rozi bo'lgan bir o'zbekistonlik topildi. Bu Toshkent viloyatining Chirchiq tumanida istiqomat qilayotgan tadbirkor Lyubov Churakova bo'lib chiqdi. Bu ayolning aytishicha 2007-yilda u Rossiyaga ko'chib ketish niyatida kvartirasi, avtomobili va boshqa mol-mulklarni sotib, 11,5 million so'm miqdordagi jamg'armasini O'zbekiston Milliy bankining Chirchiq tumani bo'limidagi hisob raqamiga qo'ygan. 2010-yilning fevral oyida esa tasodifan hisob raqamidagi pullari yo'qligidan xabar topgan, keyinchalik bu jinoyatni sodir etgan bank mutasaddilari jazolangan, ayolga esa puli qaytarib berilgan. Ammo ayolning so'zlariga ko'ra, pul to'liq qaytarilmagan va pulni xorijiy valyutaga aylantirish bo'yicha so'rovlari ham noqonuniy ravishda qondirilmagan. Shundan so'ng tadbirkor O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatining Chirchiq tumani bo'limi keyinchalik Toshkent viloyati birlashmasiga murojaat qilganini aytdi.
Одно у меня черчикское подтверждение есть, что я потребитель. Но Черчикский попросил, чтобы я получила это подтверждение.
Chirchiq tumani bo'limi meni haqlari buzilgan iste'molchi sifatida tan oldi, ammo bu haqdagi rasmiy tasdiqni viloyat bo'limidan olishim kerakligini aytdi. Viloyat birlashmasi esa menga rasmiy tasdiq pochta orqali jo'natilganini aytdi. Ya'ni bu jamiyat mening haqdorligimni tan olyapti-yu, lekin bu bilan mening haqqimni undirib bermayapti-da, deydi Lyubov Churakova Ozodlik bilan suhbatda. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, u haqqi buzilgan iste'molchi o'laroq O'zbekiston Milliy banki Chirchiq tumani bo'limi bilan hanuz sudlashmoqda va hozirgacha sudning bir necha instansiyalaridagi mahkamalarda uning da'vosi to'liq qondirilmagan. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi pensioner Shuhrat Rustamov esa Lyubov Churakova kabi fuqarolarga bergan yuzaki yordamini iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati rasmiylari ijobiy hal qilingan ishlar sirasida qayd etadi. Aslida ishi yana sud organlariga qolayotgan fuqarolar esa yillar davomida sarson bo'lishda davom etmoqda degan fikrni bildirdi. Shuhrat Rustamov ham aslida o'z haqqini himoya qilishini so'rab 2 yil oldin bu jamiyatga murojaat qilgan esladim.
Chirog'i o'tgan aynigan produktni olganman. Baza konservasiyasi. Sabrahim bilan Chilozor metrosining o'rtasida 9 etajkada joylashgan nimasiga bordim. Eshikda qora o'ltirgandi. Birinchi borganda 2 kun yo'lda jo'natib yubordim. Peshindan keyin bordim. Yana bo'lishmadik. Ertasiga ham endiga yo'q, ortaga hech qanaqa odam yo'q. Shundan keyin qo'limda hali produktni tashib yuborib, boshqa bormayapti qoldim.
Shuhrat Rustamov edi. O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi esa fuqarolar murojaatlarining deyarli hammasini ijobiy hal qilayotgani haqidagi hisobotni har yili berib kelmoqda. Jumladan o'tgan yilning 6 oy davomida ham iste'molchilarga yetkazilgan zarar uchun ularga 6 milliard 700 million so'm undirib berilgani, tashkilotlarda o'tkazilgan tekshiruv natijasida 319 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini rasman e'lon qilgan, ammo bu yutuqlarga oid konkret faktlar haqida ozodlikka ma'lumot berilmagan edi.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskvada musulmon muhojirlarga qarshi mahalliy politsiya idoralari tomonidan ablava va tozalash amaliyotlari olib borilmoqda. Kuzatuvchilar buni 14-sentyabr kuni Moskvaning Tinchlik prospektida politsiya xodimlarining migrantlar tomonidan kaltaklanishiga javob deya baholamoqda. Mavzuni Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Ikkinchi haftadirki Rossiya poytaxtida politsiya va migratsiya xizmat xodimlari tomonidan noqonuniy migrant maxsus amaliyoti davom etmoqda. Moskva mintaqaviy xavfsizlik departamenti bergan xabarga ko'ra, 5-12 sentyabrdagi Moskvani migrantlardan tozalash haftaligi amaliyotlari davomida poytaxtda 2,5 mingta migrant aniqlangan. 189 kishi deportatsiya qilinadi. Rossiya poytaxtidagi bu kabi tekshirishlarning ikkinchi bosqichi 11-sentyabr kuni Yegoryevsk shaharchasida tiriklayin kuyi bo'lgan 14 nafar vietnamlik muhojir murdasi aniqlangandan keyin boshlandi. Kuni kecha Moskva shahar transport ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan birgina Kursk vokzalida 19 nafar mehnat muhojiri hibs etildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan boshqarma rasmiysi noqonuniy migrantlarni aniqlash amaliyotlarining reja asosida olib borilayotganini bildirdi.
Это на Курском вокзале было 14 сентября. Обычное мероприятие проводилось.
Biz 14-sentyabr kuni Kursk vokzalida 19 kishini aniqladik. Bu oddiy reja asosidagi amaliyot hisoblanadi. Asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari nafar qo'lga olindi, dedi o'zini tanishtirmagan Moskva shahar transport politsiyasi vakilasi. Politsiya xodimlarining migrantlarga qarshi ablavalarni kuchaytirishiga 14-sentyabr kuni soat 3:30 Tinchlik prospekti yaqinidagi Moskva jome masjidi yonida bir guruh markaziy osiyolik muhojirning politsiya tomonidan noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotgani uchun hibsga olingani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Politsiya xatti-harakatlaridan norozi bo'lgan bir guruh savdogar o'z sheriklarini ozod qilishni talab qilgach, politsiya xodimlari bilan to'qnashuv yuzaga chiqqan va muhojirlar politsiya xodimlarini kaltaklagan. Moskva shahar tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, hibsga olish davomida migrantlar 5 nafar politsiya xodimiga jiddiy jarohat yetkazgan. 17-sentyabr kuni Moskvaning turli tumanlarida poytaxt politsiyasining maxsus reydlari davom etdi. Politsiya va migratsiya xodimlarining bu amaliyotlarini kuzatib borayotgan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev birgina Mishanskaya tuman politsiya bo'limiga 17-sentyabr kuni 63 muhojir olib kelinganini aytadi.
Bo'layotgan voqealardan norozi bo'lib musulmonlar noroziligini bildirib gaplashdi. Umuman hibs etilganlarning ichida militsiya xodimlari tomonidan urilgan qirg'iz odami, o'sha 60-yilda tug'ilgan Suyarov Shermamat degan odam. Rossiya grajdani.
Nima uchun kaltaklandi?
Uni militsiya xodimlari urushganda u ham militsiya xodimlariga javob bermoqchi bo'lgan. Endi buni hozir jinoiy ish qo'zg'ashga harakat qilishyapti militsiya xodimlari, lekin bu yana bir holat bor. Xuddi shu shunaqa holat. To'xtasun Erkinbek Ululi. Bu yigit 93-yillik Qirg'iziston grajdani, lekin politsiya xodimlari umuman bilinib turibdi. Hatto bir yavosh yigitni urib peshonasini mana yorganlar, qovurg'alari bir singan bo'lishi ham mumkin, oyoqlari shishib ketgan. 63 odam hibs etilgan, bundan bir nechta juda ko'pisini men kelishimdan oldin bir 10-15tasini qo'yverdilar,
dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, hozirda Mishanskaya politsiya bo'limida 17 nafar markaziy osiyolik muhojir saqlanmoqda. Moskvada aynan markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi olib borilayotgan tozalash amaliyotlari sabablariga to'xtalar ekan, Bahrom Hamroyev 14-sentyabrdagi mushlashuvga politsiya xodimlarining provokatsiyasi sabab bo'lganini gapiradi.
Janjallarga sabab bo'lgan militsiya xodimlari asosan o'sha savdo-sotiq qilib turgan odamlarning mol-mulklarini yig'ib olib, militsiya xodimlari boshqa bir shu musulmon yoki boshqa bir odamlarga qaytib sotar ekan yoki o'zlariga qaytib o'shani qanchadir miqdorda pullarini olishar ekan. Bu holat anchadan beri davom etib kelayotgan bir holat bo'lgan. O'sha Ravil Gaynidin va uni masjidining atrofida 100 minglab, 150 minglab odamlar yig'ilishi. Bu juda katta kuch. Xullas, bu odamlarni Rossiya hukumatini ko'ziga ozroq ko'rinish maqsadida bir narsani o'ylab topinglar degan bu militsiyaga buyruq bo'lgan menimcha. Mana ular endi buni amalga oshirish uchun tozalashni boshlayapti,
deya fikr bildirdi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev. Moskva shahar tergov qo'mitasidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Durova ko'chasidagi politsiya xodimlarini kaltaklash hodisasi yuzasidan 4 nafar Tojikiston va Qirg'iziston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
14-sentyabr kuni Moskvaning Tinchlik prospektida politsiya xodimlarining migrantlar tomonidan kaltaklanganiga javoban Moskvada musulmon muhojirlarga qarshi mahalliy politsiya idoralari tomonidan tozalash amaliyotlari olib borilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz televizor rukniga, uni odatdagidek Sarvar Usmon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Tane valiler, Baturin, Bogdalter, kulağı kar, lekin kozu otgur, darro ilgaydı, kullas top kapına sen yükleymez. Yağdırava, kombinat laborantikası, su astıda süzüşke işkıvaz, şongu yanda tattan çıkışını heçen bile olmaysan.
Menge?
Yok, bu bala kazanı ozı, onu ozım, ama leyman... Sen bana onun su bile şoklanırsan.
Uuu tü 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 tü.
Hiç günah deme ona.
juda jiddiy obyekt.
Sizdan Ugina filmidan olingan bu iqtibosda brakonyerlar davlat nazoratchilarini zararsizlantirish rejasini tuzmoqda. Filmning bu epizodi 17 sentyabr dushanba kuni O'zdun Robita mobil aloqa kompaniyasining 4 xodimi ustidan Toshkent sudida hukm chiqarilganidan so'ng lip etib yodga tushdi. Hukumdan ro'parosa 2 oy oldin 17-iyul kuni O'zdun Robita hukumat talabi bilan qariyb 10 million mijoziga xizmat ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan edi. Undan oldinroq esa mamlakat idorasida o'tkazilgan majlisda filmdagiday gap bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas.
Tanivalilar Baturin Bogalter qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir. Darrov ilg'aydi.
Faqat bu gal familiyalar boshqa, rollar ham boshqa. Topshiriq berguvchi brakonyer emas, har holda egallab turgan lavozimiga qaraganda brakonyer emas. Brakonyer O'zdun Robitaning sudlangan 4 xodimi. Filmdagi brakonyerlar boshlig'i o'z cho'pqatlariga
"Biz tabiatdan inom kutib o'tira olmaymiz. Bizning vazifamiz uni tabiatdan tortib olish."
deb uqtiradi. O'zdun Robita ustidan ish qo'zg'atgan idora boshlig'i o'z tobeinlariga shunga o'xshash gap aytganmi yo'qmi bilmaymiz. U idora devorlari qalin, ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz. Biroq sudning O'zdun Robita aktivlarini davlat foydasiga musodara qilish to'g'risidagi 17-sentyabr kungi ajrimidan kelib chiqib, idorada shunga o'xshash gap bo'lgan deb tasavvur qilish qiyin emas. Filmdan parchani biroz tahrir bilan eshiting.
Biz nom kutib o'tira olmaymiz. Bizning vazifamiz uni tortib olish.
Har holda O'zdun Robitaning onasi Rossiyadagi MTS kompaniyasi idorada shunday deyishgan, deyapti. Umuman, sizdan Ugina filmi bilan O'zdun Robita ishi o'rtasida parallellar bisyor. Yana bir parchani diqqat bilan eshiting.
Mayli, qo'y mana qol. O'tir, o'tir. Endi bir odamgarchilik qil. Foydasi yo'q. Axir o'zing tushunasan-ku. 2 yilda ham bo'lmaydi. Undan ko'proq deyaver. Meni tanish sudyam bor.
Bu kinodagi gap. Hayotda esa sudya nazoratchining emas, balki idora nazdida brakonyer bo'lgan O'zdun Robitachilarning tanishi chiqib qoldi.
Meni tanish sudyam bor.
Sudlangan 4 xodimga sudya 4 tomonini qibla deb e'lon qilib yubordi. To'g'ri, 2,5 yildan jazo ham belgiladi, faqat u shartli jazo. Endi O'zdun Robita zimmasiga idora yuklagan ayblovni eslatamiz. Aslida masalaning shu jihati hayratimizni uyg'otdi. Tinglayotganingiz eshitirishga ana o'sha hayrat turtki bo'ldi. Idora O'zdun Robita kompaniyasini 1 milliard dollarni, jaydari til bilan aytsak, yeb ketganlikda ayblagan edi. Jinoyat kodeksi bilan yaxshi tanish emasmiz, xudo saqlasin, lekin 1 milliard dollarni tasavvur qilish mumkin. Masalan, mana bunday usul bilan. O'zbekistonning yilt yangi 3 qahramonidan biri Andijonlik fermer Sodiqjon To'rayev qo'l ostidagi 115 kishi bilan 95 gektarda dehqonchilik qilib, so'nggi 3 yilda 215 ming dollar sof foyda olibdi. 1 dollarni 2 ming so'mdan deb bildik, aniqroq hisoblash uchun Narodnaya Slovaning 25 avgust soniga qarang. Ko'kragiga oltin yulduz taqilishi boisi shu. 215 mingni 3 yilga bo'lamiz. Boring ana, yiliga 72 mingdan bo'la qolsin. Bizdan nima ketdi? O'zbekistonning kapitalistik mehnat qahramoni Sodiqjon To'rayev 115 nafar ishchisi bilan 1 milliard dollar sof foyda olish uchun 13388 yil mehnat qilishi kerak. Albatta, agar charchab qolmasa. Mamlakatga shunchalik dahshatli moliyaviy zarar yetkazilganini eshitib, idora boshlig'i boshqa bir taniqli film qahramoniday
"Kerak bo'lsa olaversin. Men nima ekin deb o'ylama.
Nima qilyapsiz, bola ne'mat?
Chaqni ishga aralashma. Davlat tashalan qolmaydi. Olaveringlar. Olaveringlar."
Degani yo'q. Aksincha, zarar keltirgan kompaniya mulkini o'zi davlat foydasiga olib qo'ydi. Xullas, idora bilan O'zdun Robita o'rtasida bo'lib o'tgan mojaroning shu soatgacha bo'lgan tadrijidagi so'nggi sahna mana bu sahnaning g'irt o'zidir.
Eh, shorlik boshim. Yana bir bor aytki, iblismasman de.
100 marta aytdim-ku kimligimni, iblismasman.
Sizlaring yolg'on, yolg'on, shohni aldama. Uni bandasi emas, Alloh taoloning o'zi saylab qo'yadi.
Juda yaxshi tushunib turibman.
O'zun Robitaning onasi MTS kompaniyasi rasmiy vakili kecha ozodlik bilan suhbat chog'ida hamma narsani tushunib turganini, adolatni tiklash, mulkni qaytarib olish uchun barcha vositalarni qo'llayajaklarini aytdi. Xullas, kino hayot bugungi O'zbekistonda, kino bo'lganda ham sovet kinosi. Bu kino televizorda, OSTV'da inikos etdimi, yo'qmi, 17 sentyabr kuni ilg'amay qoldik. Shunday bo'lsa-da, yozavurdik. Tinglab bo'layozganingiz televizorni. Axir, v konce konsov, televizor haqida, aniqrog'i, televizor haqidagina emasligini, balki real hayotning televizordagi aksi, to'g'rirog'i, aksincha aks etmasligi to'g'risida ekanligini siz tinglovchi allaqachon ilg'ab olgansiz. Har holda, O'zdun Robita sudi to'g'risida mamlakatning oqsoqol axborot agentligi o'za ham kechadan beri lommim demadi. To'g'rida, o'ta chigal tushunish, temboli tushuntirish qiyin mavzu. Buning ustiga izn kerak yozish uchun. Idora izni.
Muhtaram tinglovchisiz, televizor ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Uni odatdagidek Sarvar Usmon olib bordi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavha bilan davom ettiramiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izistonda muxolifatdagi Atajurt partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sadir Japarov va hukmron koalitsiyadagi Atamekin partiyasi deputati Turatbek Madilbekovning o'g'li sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev mol-mulkini talon-taroj qilganlikda ayblamoqda. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev o'z partiyadoshi Sadir Japarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtma ekanini iddao qilmoqda. 17-18 sentyabr kunlari esa bir qator nodavlat tashkilotlari mazkur voqea yuzasidan parlament binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Mavzuni muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
Qirg'iziston bosh prokuraturasining ichki tergov bo'limi boshlig'i Qanibek Turbdumanbetovning ma'lum qilishicha, Atajurt partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sadir Japarovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Ayni paytda uni deputatlik daxlsizligidan mahrum etish masalasida parlamentga hujjat tayyorlanmoqda. Sadirbek Japarov Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madilbekov bilan hamkorlikda sobiq prezident Bakiyev oilasiga qarashli mulkni noqonuniy tarzda o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda.
Jo'natilgan material негизинде жоопкерчилик депутаты Садыр Жапар Нургожоев үстүнөн кылмышка аралашканы боюнча.
Жыйылган далиллер асосунда парламент депутаты Садыр Жапаровго нисбатан жиноят hamkorlik qilish, tavlamachilik yo'li bilan ko'chmas mulkni noqonuniy sotib olish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bosh prokuratura yaqin kunlarda deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berish iltimosi bilan parlamentga murojaat qiladi, dedi Qanibek Turdimanbetov. Sadir Japarovning sherigi sifatida qo'lga olingan Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madilbekov parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekin partiyasi deputati Turatbek Madilbekovning o'g'lidir. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha Eldar Madilbekov Qurmonbek Bakiyevning yaqinlariga tegishli bo'lgan mulkini qalbaki hujjatlar bilan xususiylashtirib olganlikda ayblanib, 14-sentyabrda qo'lga olingan.
7-aprel revolyutsiyadan keyin bu mulkka hozirgi uchda biz tergovni jintimay keldik.
Tergov natijasida quyidagi xulosaga keldik. 7-aprel inqilobidan keyin Eldar Madilbekov o'ziga qarashli odamlar bilan til biriktirib, qalbaki hujjatlarni tayyorlab, ko'chmas mulklarni egallab olgan. Keyin esa xaridor izlay boshlagan, dedi Qanibek Turdimanbetov. Rasmiyga ko'ra parlament deputati Sadir Japarov Edil Madilbekovdan sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksimga qarashli 2 qavatli binoni arzon bahoda noqonuniy tarzda sotib olgan. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev o'z partiyadoshi Sadir Japarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtma ekanini iddao qiladi.
Men o'ylaymanki, hozirda Sadir Japarov hech qanday yuridikalik
bu ish siyosat bilan bog'liq. Negaki Sadir Japarov keyingi oylarda hukumat va prezidentning noto'g'ri siyosatini tanqid qilayotgani uchun ham unga nisbatan jinoyat ishi ochishgan deb hisoblayman, dedi Qamchibek Tashiyev. Sadir Japarovning o'zi esa bu borada matbuot bilan suhbat qilishdan tiyilmoqda. Ayni paytda bir qator nodavlat tashkilotlari faollari 17-sentyabr kuni parlament binosi oldida deputat Turatbek Madilbekov parlamentning korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishini va deputatlik mandatini topshirishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilarga ko'ra Turatbek Madilbekov qamoqqa olingan o'g'lining jinoyat ishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Deputatning o'zi esa qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida o'g'lining ishiga aralashmaslikka va'da bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mana endi navbat Ozodlikning erkin mikrofon rukniga. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Odilbek aka, bu yil paxta terimiga maktab o'quvchilari jalb qilinmagani, ular o'rniga o'qituvchi va shifokorlar paxta terayotganini aytib, Toshkentda o'tkaziladigan paxta yarmarkasi ishtirokchilariga shuni ma'lum qilish istagini bildirdi.
Men avvalo otlanib sana aytmoqchiman. Birinchisi, har yili paxta terimiga bolalarni jalb qilinadi-da. Butur bola huquqlari to'g'risida BMTni nimasi konvensiyasi ham ishlab chiqilgandan keyin uyma-uy yurib ota-onalarga qo'l qo'ydingizda bolalar endi paxtaga tushmaydi e'lon qildik. Keyin 3 kundan keyin paxtaga aytib yuborishdi. Endi buyin har qalay mana umuman bolalarni paxtaga jalb qilmay, bola huquqlari kafolatlari to'g'risida qonun qabul qilinibdi respublikamizda. Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risidagi ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi konvensiyalarga muvofiq bolalar hozirga chiqmayapti. Shunisi bizga juda quvonarli bo'ldi. Bizda birinchi nima? Aytmoqchimanki, mana aytaylik bolalarni chiqmasligi sababi menimcha-da paxta yarmarkasi o'tkazarkan-ku qandaydir. Shunda paxta yarmarkasida O'zbekistonda paxtasini bolalar kuchidan foydalanib ko'rganligi uchun olmaymiz deb ayrim davlatlar e'tiroz bildirgan bo'lsa emishda, shunga asosan mana endi bolalarimiz chiqmay qo'ydi. Endi men aytmoqchi edim, sizlarda imkoniyat katta. Shu paxta yarmarkasini kim uyushtiradi? Endi shularga aytilsak-ki, endi o'qituvchilar bilan tibbiyot xodimlarini nima desam bo'ladi, ixtiyoriy, majburiy qittirib, bahsaga olib chiqish hisobiga paxta terilyapti-da, mana bir 2-3 yil qoldi. Men shu narsani aytmoqchi edim. Demak, bolalarni kuchidan foydalanishdan voz kechilib, endi o'qituvchilar bilan meditsina xodimlarini aytaylik, qattiq nima qilinyapti-da, paxtaga jalb qilish hodisasi ketyapti-da. Shu paxta yarmarkasini o'tkazuvchi nima bor edi, tushunmayman deydi, ular kim tashkil qiladi, ularga shu haqida ma'lumotni qanday bersa bo'ladi, shu narsalar meni o'ylantiryapti-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi namanganlik Islombek Namangan shahrida ancha vaqtdan beri gaz yo'qligini ta'kidlab, aytgan gaplarini Ozodlik orqali efirga bersak, mutasaddi rahbarlar shaharga gaz uzatishni qayta tiklashi mumkinligiga umid bildirdi.
Akaxon, endi mana bizda o'zi gaz muammo, mana yozdan beri gaz bo'lmayotgan O'zbekistonda. Undan tashqari endi shu gazlar umuman qishda ham bo'lmadi, yozda ham bo'lmadi. O'zi mana qishga qarab ketyapmiz misolan. Yana gazlar yo'q. Namangan shahrida umuman gaz yo'q o'ka, umuman.
Qanchadan
beri? Mana o'zi mana o'tgan qishdan beri gaz umuman yonmadi. Mana yozda ham yonmadi. O'zi umuman gaz yo'q. Shu juda qattiq muammo bo'layapti-da. Shunga bir kattalar bilibdi. Qachongacha bu ketaveradimi shunaqa hayot? Bir insonlar bir o'zgarish yo'q.
Butun shaharda yo'q deyapsiz Namangan shahrida. Gaz yo'q bo'lsa, aholi bunda hokimiyatga murojaat qilmadimi, rasmiylarga murojaat qilmadimi, mutasaddi rasmiylarga nimaga gaz yo'q deb?
Okay, bizda bir juda qattiq-ku, agar shunday hokimiyatga bo'lsa, stress tiqib qo'yadi-ku, sen norozilik qilyapsan, nega deb turib qamab qo'yardi. Okay, bizda umuman bunaqa narsaga inson qadamini bosa olmaydi hokimiyatga. Qachonki bir katta bir katta qolla bir mahallada bir bo'lib ozmon asta qilsa qiladiki, lekin oddiy fuqaro olib tiqib qo'yadi. Umuman unaqa gap gapirish umuman jur'at etilmaydi edi. Shuni O'zbekiston shunaqa qattiq chiyalashib ketyapti bo'lib. Shunga muammo juda qiyin. U elektrku, elektr takitaku qishda o'chadi-yu. Mana gaz umuman shunaqa katta O'zbekiston bir gazni bir xalq yetkazib bera olmaydi. Xitoylarga sotyapti gazni, konkret bu ma'lumot bor. Shunga bir yordam bir ozodlar desam bir yordam berilardi-da, bir nima deydi bir shu gaplarni bir yetkazib, hamma yoqqa e'lon bo'lib erkin mikrofonda.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik Muzaffarjon Safarov ikkinchi marta uylanayotgani va ayoli bilan ZAGSdan o'tish uchun tibbiy ko'rikdan o'tishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotganidan shikoyat qildi.
ZAGSga o'tishimiz kerak, ZAGS uchun mana medikamentni spravka kerak. Hali faqat shikoyatni homiladorlik qog'oz bo'lsa bo'ladi degan, qolgan shartimiz degan bir oydan beri sarsonmizda. Talab doktorlar yeb qo'ydi. Ro'molcha qolasangiz ham qo'lingizga qaraydi, bepul deb yozib qo'yibdi. Fantalogika solib bermaydi hujjat va oy kuni yaqinda shu yerda tekin o'zim yaratadi. ZAGSxonaga bordik, shikoyatdan boshqarmalardan o'tish kerak ekan, majburiy ekan. O'tdik bundan. Ertaga kelingizda hamma 50 ta xona borasiz, soat 8 dan 12 gacha ish vaqti deb yozadi-yu, 10 gacha o'tirsangiz boyagi xona ochib qo'yadi o'zi yo'q. Qayerga ketgan bir tanishini hujjatini oladi-da, pulini olib to'g'ilab kirib, siz o'tiraverasiz, ham shunday qilib. Shunga dog'ingiz aytish bilmaysiz. Bunisiga borsangiz joyda yo'q, bunisiga borsangiz oldingi apparatingizga yana qon topshirdingiz, yana apparatga tushdingiz, sog'ligi to'g'ri kelmayapti. O'zim vrachim top bo'lmaydi. Endi bu musofir Samarqanddan oilam kunda ishlab qilolmayman. Ko'zim lo'q qilib qon topshirishga ham pul so'rab turadi. Hali blanket yo'llama berdisangiz, yo daftarcha olib kelib pul beradi. Hali yetgan bor, yetmagan bor.
Qaysi tumanni, qayerdagi bu ZAGS idorasi bu?
Surxondaryo viloyati Sherobod tumani, Qidiyo bo'limida, Sherobod shahri.
Ayolingiz qayerda? Siz bilan birgami yo ayolingiz Samarqanddami?
Ayolim men bilan birga. Hozir ham birga edik, bandichaga borib, apparatni kutib, soat 4 gacha qaytib keldik. Yana ertaga erta bilan keladi, ertaga yana 80 kishi apparatga homiladorlarni turish qiyin. Hali uylanmagan, turmushga chiqmagan ayolimga oldin nikohda bo'lmaganligi to'g'risida deb qog'oz olib kelib Samarqandga bir sarson qildi. Unaqa qoni yo'q. Birinchi turmushimdagi ham ishonmaydi qiz bolaga. Qanaqa unday qistirilib talab qiladi. Bir yarim ikki oy ichida endi farzandlari endi keyin tug'ruqxonadan ham javob bermaganini qaradi. ZAGSing yo'q deb biz aybdor emas endi. Biz intilyapmiz, lekin imkon yo'q.
Musulmon davlatlarda islom dini va Muhammad payg'ambarini tahqirlovchi filmga qarshi noroziliklar uyushtirildi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 17 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor aka musulmonlar sabr toqatli bo'lishi kerakligini aytib, filmga shunday munosabat bildirdi.
Amerikada bo'lgan film mahorati bo'yicha film musulmonlarni bir tanqid qilib nima qildilar? Dünya Müslümanları bir galeyan kurtarıp gitmemizde kumak ararımızda bizde çoğutluyor. Bizde kültürlerimizden nasıllar bizde arkadan ayıraktı. Evet, onların çok yaman ama insanın Allah'ı tanımla bir sabır kanağı bir süredirme bundan takdir ediyorum. Eğer bana kılıç kılıdan kısır birerse ne yapalım? Ama evlilikle bizde hakikatte bizde hakaret kıyan, dilimizde hakaret kıyan. Yani bir kısını kakırıyor, ilk kısını katapatıyor, bırakmıyor. Bütün dünya Müslümanları galeyan kurtarıp gitmemizde. Kılı mana bizni diyorimizda qilib alhamdulillah hamma namozini ibodatlarini qilib turibdi. Bizni ham harakatimiz bo'lsin-ku, lekin Alloh sabr berib turadi, sabr bardoshli bo'lib. Qur'on oyatlarida bu narsa bor, sabr haqida kelgan. Inson sabrli bo'lsa, hamma joy-joyiga yetadi. Aslida sabr bo'lsa, mana aytib Liviyada, Rossiyada bo'lgan ishda, Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi Liviyada sabr bo'lsa, lekin shunday bo'lsa qaramasdan insonlar besabr bo'lib, ularni o'ldirganligi. Yani buyurmadan, ölüm hiç kaçan buyurmadan, peygamberimiz zamanlardan bir işler gitmiyor bunları. Ya şimdi hücumda hala, hücum bir kısım için bilhassa sanki adam kırmızı çıksın bana. Bir ayet insanlar ölüp tutuyor. Şimdi hocası var benim mesela. Ben yolu var ki mesela, her bir memlekette bana bize soğur, bilinçle bir zamanda soğur, filman diyarlarda fazla bilenler kadar. Hükümde soğur çıkarsın mümkün ki. Aslında yarayma çalışsın mümkün. Ölçüde tabudur, hüküm çıkarsın mümkün. Şimdi Amerika'da bugün nasıl için bilmem ki bizim Müslüman diyorlardı adam ölüp geçtirir. Biri bu nasıl bir insan şahsı geçtirirdi.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Yana eslatib o'taman. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikda sizning qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana gal havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.